VOA This Morning.
Halo pendengar, selamat berakhir pekan. Senang sekali berjumpa lagi dengan Anda pagi ini. Di Amerika masih Kamis petang ya, dan kami di sini sudah menyusun acara untuk berakhir pekan. Bagi Anda yang suka bersepeda, pasti akan mengayuh sepeda Anda entah kemana ya. Dan bagi yang suka shopping seperti saya, yuk kita bisa ke mall atau ke outlet. Apapun kegiatan kita, yang penting mensyukuri kehidupan yang Tuhan berikan untuk kita semua. Pendengar, saya Puspita Sariwati telah menyusun acara VOA This Morning ini bersama produser Bani Rahayu dengan sejumlah laporan dan info menarik. Di antaranya, khawatir dengan ketahanan pangan dunia, banyak negara serukan pemulihan inisiatif Black Sea Grain.
It is clear that Russia continues to use food as a weapon of war.
Dari dalam negeri, terungkap penjualan organ ginjal ke Kamboja.
Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi telah mengungkap perkara TPPO dengan modus eksploitasi penjualan organ tubuh manusia jaringan Kamboja.
Jangan lupa pendengar, nanti ikuti pula bincang-bincang mengenai mengapa orang Indonesia menyukai film-film horor. Siaran ini juga dapat Anda ikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak dalam podcast VOA This Morning, episode hari ini di podcast langganan Anda. Kini kami sampaikan berita dunia. Pendengar, Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken akan melawat ke Tonga, Selandia Baru, dan Australia pekan depan. Sementara pemerintahan Biden meningkatkan strateginya di Indo-Pasifik. Itu dilakukan antara lain untuk melawan pengaruh Tiongkok yang berkembang di wilayah itu. Departemen Luar Negeri mengatakan hari Kamis, Blinken akan meresmikan kedutaan baru AS di ibu kota Tonga, Nuku'alofa, pada 26 Juli sebelum menuju Wellington, Selandia Baru. Di sana, Blinken akan menghadiri pertandingan Piala Dunia Sepak Bola Putri antara AS melawan Belanda. Berita terbaru kepada Kongres yang diperoleh kantor berita Associated Press menunjukkan Tiongkok memiliki fasilitas diplomatik tetap di 8 dari 12 negara kepulauan di Pasifik yang diakui AS. Kongres mengatakan AS perlu mengejar ketinggalan itu. Amerika hari Kamis memberlakukan sanksi terhadap sekitar 120 perusahaan dan orang-orang dari Rusia hingga Uni Emirat Arab dan Kyrgyzstan dalam upaya menghentikan akses Moskow ke produk uang dan saluran keuangan yang mendukung invasinya ke Ukraina. Sanksi yang dijatuhkan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri AS itu menarget puluhan perusahaan pertambangan, teknologi, dan amunisi Rusia serta bank-bank komersial. Selain itu, sekelompok perusahaan elektronik yang berpusat di Kyrgyzstan dan pimpinannya menjadi sasaran sebagai pengekspor komponen dan teknologi lainnya ke Rusia.
The sanctions will, among other things, further inhibit Russia's access to products that support its military.
Secara keseluruhan, tindakan ini memiliki dampak yang bermakna, membantu melemahkan kemampuan Rusia untuk mendanai dan berperang. Selama perang berlanjut, kami akan terus melakukan tindakan semacam ini, katanya dalam pengarahan hari Kamis. Sebuah video yang memperlihatkan dua perempuan telanjang diarak oleh massa di negara bagian Manipur, India Timur Laut, yang dilanda kekerasan etnis, memicu kemarahan luas. Perdana Menteri Narendra Modi menyebut dugaan penyerangan itu memalukan dan berjanji akan menindak keras. Itu adalah komentar pertama Modi sejak konflik meletus lebih dari 2 bulan lalu. Konflik di negara bagian terpencil itu telah menyebabkan kematian sekitar 125 orang dan membuat ribuan orang mengungsi. Insiden itu terjadi pada 4 Mei menurut polisi. Pendengar, Kini kami sampaikan laporan rekan Rifan Diastono dari Florida menjelang bergabungnya pesepak bola Lionel Messi dengan klub Inter Miami.
Di Stadion Drive Pink di kota Fort Lauderdale, negara bagian Florida, Amerika Serikat, di mana saat ini saya berada, bintang sepak bola dunia Lionel Messi akan melakukan debutnya Jumat malam waktu Amerika dalam sebuah pertandingan perdana bersama klub barunya, klub asal Amerika Inter Miami, melawan klub asal Meksiko Cruz Azul dalam Leagues Cup. Yang menarik ini adalah pertandingan pertama Messi setelah memutuskan untuk berhijrah dan melanjutkan karir sepak bolanya di Amerika Serikat. Yang menarik lagi, di sini, di Amerika Serikat, sebetulnya sepak bola bukanlah olahraga yang populer jika dibandingkan dengan American football ataupun bola basket. Nah, tapi memang dari beberapa pengamat sepak bola dan juga pelatih sepak bola di kawasan kota Miami yang sudah saya wawancara selama liputan 2 hari di sini, mereka justru antusias dan juga optimistis bahwa kehadiran Messi dalam dunia sepak bola Amerika, khususnya di kota Miami, ini akan meningkatkan ketertarikan dan juga antusiasme masyarakat akan sepak bola, baik sebagai olahraga maupun sebagai industri. Nah, kemeriahan dan juga antusiasme masyarakat untuk menyambut kehadiran Messi di tengah-tengah mereka di kota Miami juga tampak dari berbagai hal. Mulai dari berbagai mural bergambar wajah Messi di mana-mana, kemudian juga banyak restoran yang mengubah menu mereka agar bernuansa Messi, dan juga banyak orang yang mulai berjualan kaos jersey Messi di klub Inter Miami ini. Yang jelas, banyak pecinta sepak bola penasaran warna seperti apa yang akan ditorehkan Messi dalam dunia sepak bola Amerika Serikat. Rifan Diastono dari kota Fort Lauderdale, Florida, VOA.
Pendengar, Menteri Luar Negeri Ukraina dan Pakistan menyerukan pemulihan perjanjian biji-bijian Laut Hitam yang ditangguhkan Rusia awal pekan ini. Hal senada juga disampaikan sebagian Menteri Luar Negeri Uni Eropa yang khawatir dengan ketahanan pangan dunia. Berikut laporannya.
It is clear that Russia continues to use food as a weapon of war.
Pendengar, Amerika menuduh Rusia menggunakan pangan sebagai senjata perang yang tidak saja berdampak pada rakyat Ukraina, tetapi juga ketahanan pangan dan harga pangan dunia. Sebaliknya, Rusia menuding negara-negara Barat telah merusak Black Sea Grain Initiative, perjanjian yang memungkinkan ekspor biji-bijian Ukraina, sehingga Rusia terpaksa menangguhkannya Senin lalu. Lepas dari saling tuduh itu, negara-negara yang terdampak penangguhan perjanjian itu pada hari Kamis ini mendesak dipulihkannya perjanjian itu. Black Sea Grain Initiative memungkinkan Ukraina untuk mengekspor gandumnya, yang 65% diantaranya dikirim ke kawasan yang paling membutuhkan, yaitu di Timur Tengah dan Afrika. Berkurangnya pasokan biji-bijian pasca invasi Rusia ke Ukraina 24 Februari 2022 telah membuat harga pangan melesat lebih dari 22%. Penangguhan perjanjian ini ditengarai akan membuat harga pangan naik lebih tinggi. Itu sebabnya ketika melawat ke Islamabad hari Kamis, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba membahas hal ini dengan mitranya, Menteri Luar Negeri Pakistan Bilawal Bhutto Zardari.
Pakistan voices its support of the continuation of the Black Sea Grain Initiative.
Pakistan telah menyampaikan dukungan bagi kelanjutan inisiatif biji-bijian Laut Hitam, dan saya senang mendengar dari Bilawal bahwa Pakistan akan terlibat dalam urusan ini dengan PBB dan Turki sebagai fasilitator inisiatif ini. Bilawal mengatakan kelanjutan perjanjian itu merupakan kepentingan negara-negara berkembang juga. Kami percaya, ujar Bilawal, pemulihan inisiatif ini adalah demi kepentingan negara-negara berkembang juga. Kami akan mengontak Sekjen PBB dan mitra-mitra kami di Turki dan Rusia untuk membahas keprihatinan dan harapan Pakistan atas urgensi pemulihan inisiatif itu, tambahnya. Dalam beberapa tahun ini, Pakistan merupakan importer reguler gandum dari Kiev dengan total impor pada tahun 2021 saja mencapai sekitar 1 juta ton. Perjanjian biji-bijian yang dirundingkan oleh Turki, PBB, dan Rusia pada Juli 2022 telah mengizinkan pengiriman biji-bijian itu ke negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika, di mana meningkatnya ancaman kelaparan dan tingginya harga pangan telah membuat lebih banyak orang terjerumus dalam kemiskinan. Rusia Senin lalu mengumumkan menangguhkan perjanjian itu, dan 2 hari kemudian menyerang beberapa kawasan pelabuhan di bagian selatan Ukraina yang menghancurkan sebagian infrastruktur ekspor biji-bijian utama, dan juga sekitar 60 ribu ton biji-bijian yang sedianya dikirim ke Tiongkok. Dalam perkembangan lainnya, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa juga melangsungkan pertemuan di Brussels, Belgia untuk membahas rencana memindahkan biji-bijian dari Ukraina lewat jalur lain, setelah Rusia menghancurkan fasilitas penyimpanan biji-bijian itu di kota pelabuhan Odessa. Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menilai serangan itu sebagai serangan terhadap orang-orang termiskin di dunia.
Hunderttausende von Menschen, um nicht zu sagen Millionen.
Stefan Sreva, VOA, Washington.
Pendengar, kini kita beralih ke Indonesia. Pihak kepolisian telah berhasil mengungkap sindikat tindak pidana perdagangan orang atau TPPO internasional di Bekasi, Jawa Barat yang menjual organ ginjal ke Kamboja. Berikut laporannya.
Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi Karyoto mengungkapkan pihaknya telah menetapkan 12 tersangka dalam kasus TPPO penjualan organ ginjal ke Kamboja.
Kesempatan ini tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Direskrim Polda Metro Jaya, Polres Metro Bekasi, di bawah asistensi dari Tipidum Bareskrim Polri, serta Divum Inter telah mengungkap perkara TPPO dengan modus eksploitasi penjualan organ tubuh manusia jaringan Kamboja yang telah memakan total korban sebanyak 122 orang. Sampai hari ini tim telah menahan sebanyak 12 tersangka.
Ia menjelaskan 9 dari 12 tersangka ini merupakan sindikat dalam negeri yang berperan dalam merekrut, menampung, serta mengurus perjalanan korban. Satu tersangka lainnya merupakan sindikat jaringan luar negeri yang menghubungkan korban dengan sebuah rumah sakit di Kamboja. Sementara itu, dua tersangka lain di luar sindikat tersebut berasal dari oknum di instansi Polri dan imigrasi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Polisi Hengki Haryadi mengungkapkan, dari hasil penyelidikan terungkap bahwa sebagian besar motif korban TPPO ginjal ini adalah motif ekonomi. Ia menjelaskan profesi korban TPPO ginjal ini cukup beragam, mulai dari pedagang, guru privat, bahkan ada seorang lulusan S2 yang berasal dari universitas terkemuka di tanah air. Semua korban ini, kata Hengki, tidak memiliki pekerjaan karena terdampak pandemi COVID-19.
Kemudian para sindikat Indonesia ini menerima pembayaran sejumlah 200 juta. Nah, 135 juta ini dibayarkan kepada pendonor, sedangkan para sindikat ini menerima 65 juta per orang.
Sementara itu, Kadiv Hubinter Polri Krisnamurti mengatakan, kasus TPPO penjualan organ ginjal ini terungkap dari sebuah base camp yang ada di perumahan Villa Muara Gading, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Setelah dilakukan penyidikan, diketahui bahwa korban dibawa ke Kamboja untuk kemudian operasi transplantasi ginjal di salah satu rumah sakit milik pemerintah Kamboja. Pihak penyidik, kata Krisna, mengaku awalnya cukup kesulitan mengungkap dan menyelamatkan para korban.
Terjadi eksekusi transaksi ginjal itu di rumah sakit pemerintah. Dan ini menjadi catatan sehingga kami harus berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi, bahkan kami ke staf khusus Perdana Menteri berkomunikasi untuk meminta bantuan memulangkan para korban TPPO.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Kementerian Kesehatan bertekad untuk memutus rantai praktek perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan kedokteran dengan menyiapkan sejumlah sanksi bagi pelaku. Laporannya disampaikan Anugrah Adriansa.
Praktik perundungan yang telah terjadi selama puluhan tahun di lingkungan pendidikan program spesialis kedokteran menjadi perhatian Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Salah satu praktik perundungan itu terjadi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adamalik, Kota Medan, Sumatera Utara. Aksi perundungan yang menyebar di media sosial itu diduga dilakukan oleh dokter senior terhadap serta pendidikan kedokteran spesialis di rumah sakit tersebut.
Dan kita menemukan bahwa praktek perundungan ini untuk dokter umum, pendidikan dokter umum, ya internship maupun pendidikan dokter spesialis, itu sudah terjadi puluhan tahun.
Menteri Kesehatan menjelaskan modus pembentukan karakter dokter-dokter muda biasa menjadi alasan perundungan. Perundungan tersebut kerap menyebabkan kerugian fisik, mental, dan finansial bagi peserta didik. Adapun kasus perundungan yang pernah didengar oleh Menteri Kesehatan mulai dari peserta didik diperlakukan sebagai asisten, sekretaris, dan pembantu pribadi.
Perundungan ini biasanya digunakan dengan alasan bahwa kita mesti membentuk karakter dokter-dokter mudanya. Saya setuju karakter dokter-dokter itu harus dibentuk. Tapi dibentuknya kan bukan hanya dengan kekerasan kan untuk bisa mencapai atau membentuk ketangguhan dari yang bersangkutan. Tapi kan yang juga harus dibentukkan rasa empatinya, sayang kepada, simpati pada pasien, cara komunikasi itu juga menurut saya penting.
Namun yang menjadi persoalan, kata Budi, dirinya kerap mendapatkan jawaban yang kontradiktif ketika bertanya kepada pimpinan, dokter senior, dan dokter peserta didik terkait kasus perundungan di rumah sakit. Hal itu yang membuat kasus perundungan pada program spesialis kedokteran sulit terungkap.
Ada memang secara sistematis keengganan untuk mengaku bahwa perundungan ini atau bullying ini masih ada. Padahal kalau kita tanya ke peserta didik, ya hampir semuanya ngomong begitu. Tapi begitu ada seniornya atau pengajarnya, mereka langsung diam.
Untuk memutus praktik perundungan yang sudah berjalan puluhan tahun tersebut, Kementerian Kesehatan menyiapkan sanksi ringan, sedang, dan berat bagi para pelaku perundungan.
Dengan demikian kita berharap bahwa kita bisa memutus puluhan tahun praktek bullying dan perundungan yang dilakukan kepada peserta internship dan peserta PPDS yang selama ini tabu.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Murti Utami, mengatakan pihaknya menyiapkan dua cara untuk mengadukan kasus perundungan yang terjadi pada program spesialis kedokteran.
Kita akan melakukan verifikasi ya. Jadi atas pengaduan ini untuk mendapatkan bukti-bukti sebagai dasar kami di dalam menetapkan sanksi.
Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it.
Itu kebudayaannya memang suka hal-hal yang berbau satu mistis, mistik, dan mitologi.
Horror is very relatable. Mereka percaya kejadian ini. Saya sudah pernah lihat kesurupan.
Indonesians do definitely really like their horror stories.
Kami ke sana untuk menjalankan proker KKN kami.
Tapi desa yang kami pilih ternyata bukan desa biasa.
Yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar dugaan kami. KKN ini tidak berjalan seperti yang kami harapkan.
KKN di Desa Penari, sebuah film horor yang dirilis pada tahun 2022, membuat kejutan besar di industri film Indonesia. Menurut filmindonesia.or.id, film karya rumah produksi Andy Pictures ini tercatat sebagai film Indonesia terlaris panjang masa di tanah air. Jumlah penontonnya di bioskop mencapai 10,1 juta orang. Manus Punjabi, CEO dan pendiri MD Pictures yang memproduksi KKN di Desa Penari, sudah memprediksi keberhasilan film itu sebelum dirilis.
Jadi bagi saya pertama-tama memang orang Indonesia suka banget film horror ya. Analisa saya mereka ada relatable factor. Satu, relatable factor kan selalu jadi sesuatu yang gampang dicerna, lebih relatable namanya. They have a very connection of a relatable factor, like they relate to it. And horror is very relatable. Misalnya, mereka percaya kejadian ini. Saya sudah pernah lihat kesurupan. Mungkin saya percaya atau tidak percaya. Jadi hal ini gampang dicerna. Itu satu elemen yang lebih bisa diterima. Nah, kalau Anda tanya kenapa mereka suka, ya pertanyaan simpel, mereka bisa relate. Kalau kayak film action, kenapa film action susah banget di Indonesia? Nggak relatable, itu problemnya.
Film itu sendiri diangkat dari cerita viral berjudul sama yang mengisahkan 6 orang mahasiswa yang menjalankan kuliah kerja nyata atau KKN di sebuah desa terpencil. Namun mereka sama sekali tidak menyangka bahwa desa di mana mereka ditempatkan bukanlah desa biasa, melainkan desa yang dikuasai makhluk halus yang dikenal penduduk setempat sebagai penari misterius. Keberhasilan KKN di Desa Penari sudah terbaca dari film-film horor yang dirilis MD Pictures sebelumnya. Manus bahkan berani mengatakan, meski sulit diterima akal sehat, cerita-cerita horor mudah diyakini kebenarannya oleh masyarakat Indonesia.
Oke, selain KKN, kita ada terakhir ada Seudino, Seribu Hari tentang santet yang sangat meledak. Kalau KKN kan film terlaris sepanjang masa, istri 70-an tahun terlaris sepanjang masa, dan Seudino ini tentang santet jadi film 7 terlaris sepanjang masa.
Mudahnya masyarakat Indonesia menerima film-film horor, menurut Manos, tidak lepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia yang cenderung percaya pada hal-hal mistis. Dwi Nugroho, dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang juga tercatat sebagai salah satu kritikus film di montasufilm.com, ikut membenarkan hal itu.
Itu merupakan satu refleksi dari kebudayaan masyarakat setempat. Nah, di Indonesia itu kebudayaannya memang suka hal-hal yang berbau satu, mistis, mistik, dan mitologi, ada legenda dan sebagainya. Nah, masyarakat memang secara culture sosiologis itu memang sudah mengarah ke sana.
Dwi dan Manus mengatakan banyak orang Indonesia sejak kecil dicekoki oleh cerita-cerita hantu atau makhluk halus seperti Ratu Pantai Selatan, Genderuwo, Kuntilanak, Kalong Wewe, Tuyul, Babi Ngepet, dan lain-lain. Para orang tua saat berbagi cerita-cerita seperti itu seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk menjabarkan kemungkinan adanya penjelasan logis di balik hal-hal supranatural tersebut, sehingga cerita-cerita itu tertanam dalam diri anak-anak hingga dewasa. Pendapat itu dibenarkan Nadia Bulkin, penulis cerita-cerita horor sekaligus penggemar fanatik film-film horor. Penulis keturunan campuran Indonesia-Amerika yang kini tinggal di Washington DC ini merujuk pada pengalaman masa kecilnya. Sewaktu duduk di sekolah dasar di Indonesia, gurunya sering berbagi cerita hantu.
I think that Indonesian kids get a lot of horror stories when they are very young. I know that I did. For me, I remember when I was in elementary school, there was a choice of that our teacher would offer of, do you want to play outside or do you want to listen to me tell a ghost story? And everybody wanted to the ghost story.
Nadia mengatakan kepercayaan animisme atau kepercayaan akan adanya makhluk-makhluk halus dan roh, dan mistisisme, kepercayaan pada hal-hal gaib, mengakar kuat dalam kebudayaan Indonesia. Sehingga tak heran katanya, film-film horor, terutama yang berkenaan dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan akal sehat, bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat Indonesia. Dwi Nugroho menjelaskan, membicarakan hal-hal yang berbau mistis dan horor adalah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, sehingga bila ada opsi untuk melihatnya melalui medium audiovisual seperti film, mereka merasa sangat tertarik.
Kebudayaan inilah yang akhirnya memicu orang membicarakan hal-hal yang sifatnya ada di sekitar kita yang berbau mistis, horor. Hal-hal itu pun sangat menyenangkan. Apalagi ini ada satu bentuk medium film yang mencoba menyajikan bentuk yang lebih atraktif dan estetik dalam bentuk film. Dan di dalam bentuk film itu orang bisa merasakan satu sensasi menakutkan, menegangkan.
Manus sendiri mengatakan keberhasilan film-film horor yang dibuat rumah produksinya tidak lepas dari keberhasilan timnya dalam melihat apa yang menjadi perhatian masyarakat, sekaligus hingga batas-batas tertentu apa yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat.
Ada yang kejadian cerita nyata, ada yang inspired, ada yang hanya viral. Jadi kita ambil elemen yang lebih real. Jadi bukan kita buat-buat film. Saya enggak, saya harus ada dasarnya membuat film horor.
Pernyataan Manus ada benarnya. Film-film horor yang laris di Indonesia pada umumnya adalah cerita-cerita seram yang sering beredar dari mulut ke mulut, seperti Kuntilanak, Suster Ngesot, Jelangkung, dan Susana, Buried Alive, yang bercerita tentang sundel bolong. Film-film horor seperti monster dan pembunuhan, meski diproduksi dalam anggaran besar di Hollywood, tidak diminati pemirsa Indonesia. MD Pictures sendiri memproduksi film-film horor seperti Seudino, Asih, Ivana, Serial Danur, yang semuanya terbukti laris saat diputar, Sewudino yang dirilis April 2023 bahkan tercatat sebagai film terlaris hingga Juni 2023. Menurut Nadia, ketertarikannya pada film-film horor juga karena film itu memicu adrenalin dan terkadang sulit ditebak, dan ia menikmati sensasi itu.
I always liked being scared. I enjoyed the feeling. And I just thought they were really fascinating and not boring.
Nadia sendiri mengakui ketereksposannya pada cerita-cerita horor, mulai dari dongeng orang-orang di sekitarnya hingga buku dan film, banyak mengilhaminya untuk membuat cerita-cerita horor. Cerita-cerita horor pendek karya Nadia telah diterbitkan di berbagai majalah dan antologi. Baru-baru ini, kisah Nadia, Truth is Order and Order is Truth, muncul dalam Black Cranes, Tales of Unquiet Women, sebuah antologi unik yang menampilkan cerita horor karya penulis Asia Tenggara yang membedah pengalaman mereka tentang sesuatu yang lain. Kisah Nadia pada antologi ini adalah tentang Nyai Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan dalam mitologi Sunda dan Jawa. Terlepas dari tema, film-film horor Indonesia menurut Manus sudah mengalami perubahan dari segi kualitas. Dulu katanya, banyak film horor dibuat dengan anggaran sangat rendah, bisa dari Rp50.000 hingga Rp2.000.000, walhasil kualitasnya sangat rendah.
Waktu 2017 kami rilis Danur dengan 2,7 juta penonton, itu mulainya film horor wow yang lebih bermutu. Sebelumnya horor tuh lebih murah budgetnya masalah saya. Karena gini, kalau low budget kelihatan banget joklangnya. Minimal setelah Danur, banyak film. Ada Pengabdi Setan yang production value-nya bagus, filmnya laris, dia laku. Nah itu biarpun orang lain pun itu kan membantu kontribusi.
Dwi Nugroho setuju, fakta menunjukkan anggaran sebuah film berbanding lurus dengan kualitasnya.
Film-film horor yang dibuat dengan budget yang sangat fantastik, itu juga mendapatkan satu respon yang juga fantastik.
Meski demikian, terlepas dari soal anggaran, film-film horor Indonesia bila dikemas dengan baik, sebetulnya mampu bersaing dengan film-film internasional yang diproduksi pusat-pusat film dunia. Indonesia, kata Dwi, banyak memiliki ikon-ikon horor seperti Kuntilanak dan Tuyul yang pada umumnya tidak dikenal di belahan dunia yang lain dan bisa mengundang rasa penasaran orang-orang di luar negeri.
Banyak sekali potensi-potensi yang sangat luar biasa di Indonesia. Kita punya ikon-ikon horor sosok yang sebenarnya tidak ada secara internasional. Ada Kuntilanak, ada Pocong, Jailangkung, Sundel Bolong, Wewe, Tuyul, dan itu karakter-karakternya punya ciri khas dan karakteristik yang beda-beda dan punya ceritanya beda-beda, punya mitologinya beda-beda, dan poinnya adalah satu lokalitas yang bisa dieksplor lebih jauh dengan penceritaan yang mungkin secara universal ya, sebenarnya misalkan apa menggunakan penceritaan seperti di Hollywood ya, struktur yang baik dan intensitas dramatik yang baik. Saya yakin film Indonesia bisa sangat bersaing secara internasional.
Menurut Dwi, kalau saja potensi ini digali dan kemudian dikemas dalam bahasa yang universal atau mudah dipahami dan dengan penceritaan yang baik, film-film horor Indonesia mampu bersaing di panggung internasional.
Yang menakutkan bukan sosok seramnya, tetapi ceritanya yang seram. Ada cerita yang seram, ada atmosfer yang seram.
Manus tidak menyangkal potensi industri film tanah air, namun ia mengatakan Indonesia masih kekurangan sumber daya manusia.
Penulis di India ada 1.000, di Amerika ada 2.000, di Indonesia ada puluhan, nggak ada puluhan, belasan. Terus sutradara nggak ada belasan, penulis nggak ada belasan. Jadi limitasi di SDM kita itu. Kalau di Amerika, oh my god, orang pintar banyak banget. Di Indonesia masih berkurang SDM kita. Banyak lah kalau dilihat di Amerika, sekolah film ada berapa, dari USC ke BU ke Boston University, ke mana-mana ada sekolah film, itu kimia. Tapi kalau di Indonesia kan enggak.
Lantas bagaimana dengan pemerintah? Apakah pemerintah mendukung industri film Indonesia?
Kalau saya lihat dukung sih jujur ya, menurut saya enggak ya. Nggak ganggu, pasti itu udah bagus, tapi nggak dukung. Mereka menurut saya tidak tahu potensi film bisa kontribusi terhadap negaranya. Jadi dukungan nggak ada.
Arif Budiman, VOA Washington.